Nākošais par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numur 168 par dzīvokļa īpašuma numur 2 jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Ilva turpina ziņot, lūdzu.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots par analoģisku situāciju, tātad dzīvokļa īpašums numur 2, jaunokte Laucienas pagastā, tātad pavisam mājā ar 6 dzīvokļi, un arī šajā gadījumā tika rīkotas 3 izsoles, un neviens pretendents nebija pieteicies, kuram būtu interesi par šī dzīvokļa iegādi. Un līdz ar to tātad arī ir sagatavots normas lēmums, kas paredz atcelt iepriekš izdoto tās novada domas, tātad 23. gada 30. marta lēmums 178. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, vietokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Jā, varbūt, ka kāds, nu, tu kā ieinteresējās.
Nu, jebkurā gadījumā īpašumi ir novērtēti un jebkurā brīdī var atsākt no jauna šo dzīvokļu atsavināšanas procesu, pieņemot atkārtotos lēmumus. Šī gadījumā tas jau būs izpildu direktoru lēmumus.
Labi.
Nu, vai veikt citus pasākumus, kā ieinteresēt šo dzīvokļu iegādē?
Jā. Pārkrāsosim, uzlabosim. Labi, tālāk devītais ir līdzīgi, jā, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Devītais, jā. Slēdzu, arī šeit 12 balsīm deputātiem balsojot par, ir tātad lēmuma projekts atbalstīts. Un desmitais par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numur 170 par dzīvokļa īpašumu numur 4 jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Tā.
Tātad arī šis domas lēmuma projekts ir sagatavots par iepriekš jau norādītā nekustamā īpašuma atrodošos dzīvokļu atsavināšanas procesu. Un līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos, tad ir nepieciešams atcelt iepriekš izdoto Talsu novada domas lēmumu.
Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 11. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numur 171 par dzīvokļa īpašuma numur 5 jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Aicinu deputātus balsot. Slēdzu, ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 12. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2023. gada 30. marta lēmuma numur 172 par dzīvokļa īpašuma numur 6 jaunokte Laucienas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Tātad šeit arī tas ir tajā pašā mājā vēl viens dzīvoklis. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu, ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 13. Darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas nākotnes ielā 3 Lubezere Ārlavas pagastā Talsu novada sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Lūdzu, Ilva ziņojums.
Šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad saskaņā dzīvokļa īpašuma likuma 6. pantā par noteikto dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos, tad lēmumu par šo procesu pieņem mājas īpašnieku. Šī gadījumā tātad tās novada pašvaldība domas personā. Šis process ir aktualizējies tāpēc, kad ir nepieciešams šos dzīvokļus atsevināt, un līdz ar to ir nepieciešams sakārtot arī šo dzīvokļu īpašumu sadalību reģistrēšanu zemes grāmatās kā atsevišķu dzīvokļu īpašumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Josefa Kļava jautājums, lūdzu. Tur, es domāju, astotajā, tajā tabuliņā astotajā ierakstā ir kļūda. Tur vajadzētu...
Jā, tur ir komatiņš pazudis.
40,4 kvadrātmetri.
Jā, paldies, Josefa.
Paldies par vērīgumu. Kārtībai būs būt. Labi, varam uzsākt balsošanu, ja vairāk nav neviena iebilduma priekšlikuma vai konstatēts. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk virzāms uz domas sēdi. Nākošais jautājums par dzīvojamās mājas savu griezas, Tiņģerē, Īves, Pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Lūdzu, Ilva.
Arī šeit ir līdzīga situācija, kad ir nepieciešams sadalīt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos, tātad, lai tālāk sakārtot īpašumu tiesības un reģistrēt dzīvokļu īpašumus. Zemeskrāmatā un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātiem ir jautājumi. Jā, Ilva, Norena Pergalis.
Vai šis lēmums atstās kādu ietekmi uz šā brīžā iemītniekiem?
Nē, šī gadījumā tas nekādīgi neietekmē.
Paldies.
Paldies. Daram turpināt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsēm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 15. Par Talsu novada domes 2023. Gada 30. Marta lēmuma numurs 152 par nekustamā īpašuma ciemlauki Valgalē Abavas pagastā Talsu novadā nodošanu atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Turpina ziņot Ilva Jansone, lūdzu.
Es šo godu nodošu tālāk savai vietniecei Diānai, viņa arī par šiem jautājumiem ziņos, jo viņa gatavojas un zinās pilnvērtīgāk atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.
Jā, labdien, Diāna, lūdzu.
Jā. Saskaņā Talsu novada doma šī gada 30. Marta lēmumu tika pieņemts nodot atsevināšanai zemes vienību ciemlauki Valgalē Abavas pagastā. Šajā sakarībā ir notikuši trīs elektroniskās izsoles, uz kurām nepieteicās neviens pretendents, tādējādi uzskatāms, ka izsoles ir nenotikušas. Atzīstams par nenotikušām, un lēmu projekts paredz atcelt šo te domas lēmumu par nodošanu atsevināšanai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Jā, citos gadījumos bija rīcība to, kad mēs ejam uz uz jaunu izsolu, uz novērtējumu, tam līdzīgi, kas notika šajā gadījumā, viņš vienkārši paliek kā pašvaldības īpašums?
Šobrīd viņš paliek kā pašvaldības īpašums, un mūsu tā ideja ir tāda, ka mēs mazliet nogaidām, un visi šie domas lēmumi, ko šobrīd ir pieņemts atcelt šos lēmumus, mēs viņus aktivizēsim. Mēs skatāmies, ka visdrīzāk uz ziemas mēnešiem tas nevienam nebūtu interesanti, ņemot vairāk un to es svētki savukārt ar jauno gadu visdrīzāk, ka jā, mēs virzīsim ar izpilddirektoru lēmumu, viņš būs atkārtotai atsevināšanai, nu, principā tā kā no jauna procesa uzsāk. Un neveicot pārvērtēšanu, jo vērtēšanas cena ir spēkā esoša.
Termiņš vēl atļauj, ja? Novērtējam to, kas ir veikts.
Mums jau šie ir visi svaigi vērtējumi. Tie visi ir tikko svaigi vērtējumi šajā gadā bijuši, un, protams, viņi ir derīgi arī nākamajam gadam.
Paldies.
Lūdzu? Varbūt, ka kāds nebūs Ziemassvētkos visu naudu notrietas, būs kaut ko pataupījis.
Mēs varam arī šajā gadā, protams, kā komisija.
Nē, lai visi pārdzīvo valsts svētkus un Ziemassvētkus, un tad skaitīsim naudu. Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 13 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 16. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Lielā ielā 53.3 Mērsragā Mērsraga pagastā Talsu novadā. Otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Diāna turpina ziņot, ja?
Ar Talsu novada domas 27. jūlija lēmumu tika nolēmts nodots atsevināšanai nekustamo īpašumu Lielā ielā 53.3 Mērsragā, rīkot elektronišku izsoli ar augšupējošu soli un sākuma cenu nosako 38.150 eiro. Saskaņā lēmuma elektronisko izsoļu vietnē no šī gada 7. augusta līdz 6. septembrim norisinājās īpašuma elektroniskā izsole, kur tika atzīta par nenotikušo dalībnieku, kurš autorizējās izsolēja nepārsolīja īpašuma sākuma cenu. Mans iznomāšanas atzvināšanas komisija lēma rīkot apkārtotu šī īpašuma izsoli sākuma cenu samazinot par 10%. Un lēma projekts paredz atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma lielā iela 53.3 mērsargā pirmo elektronisko izsoli, rīkot otru elektronisku izsoli ar augšupējošu soli un noteikt īpašumu nosacīto cenu 34 335 eiro un samaksu termiņu 5 gadi. Paldies!
Paldies, Dainis Karols vēlās jautāt, Lucu.
Es par tiem 10%, ka mēs samazinām cenu, vai bija kaut kāda interesi vispārībā? Un varbūt kad, nu, par šo objektu interesi bija, ja?
Interesi bija no vienas personas, kur arī bija klātienē apskatīta, viņa arī autorizējās izsolē, visu tā kā iemaksāja, nodrošināja naudu un dalības maksu, bet neveica šo te soli. Tādējādi izsoli ir atzīstam par nenotikuši, ir jāveic vismaz viens solis. Un likums mums, lūdzu personas mans atcerināšanas likums, ļauj samazināt cenu līdz 20% no sākuma cenas.
Ne, bet, tad ir arī skaists, ja nebūtu neviena interesi bijusi, tad es teiktu, ka vajag likt 20%, bet ja ir interesi bijusi un nav veikta solis, tad 10% ir komisijas ieteikums un lēmums. Labi, paldies!
Paldies, nav vairāk nekādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 17. Darba kārtības jautājums par kustamās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Rūsas Valgales pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Diāna turpina ziņot, Lucu.
Tā, Talsu novada pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums Rūsas Valgales pagastā Talsu novadā, kas reģistrēts uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Saskaņā ar kadastra datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 18,8 tūkstoši hektāri un zemes vienības platības lietošanas veids ir noteikts mežu platība 18,4 hektāru un ūdens objektu zeme, kas ir 4 tūkstoši kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 15 250 eiro. Zemes vienībai noteiktais funkcionālais zonējums ir meža teritorija. Pašvaldība ir veikusi šīta meža novērtēšanu un certificēts vērtētājs noteic izcērtamās koksnes novērtēšanas cenu 54 422,76 eiro. Tāpat mums ir vērtēta attiecības summa ir 527,85 eiro un ciršanas atļaujas izsniegšanas izmaksas ir 70 eiro. Mans iznomāšanas atcivināšanas komisija 14. septembrī šajā gadā nolēma ieteikt nodot atcivināšanai zemes vienībā izcērtamo koksni. Un lēma projekts pārēdz nodot atcivināšanai piemērot atcivināšanas veidu, pārdošanu elektroniskai soli ar augšupējošu soli, kustamo mantu, kas atrodas nekustamā īpašumā Rūsas Valgales pagastā Talsu novadā 1. kvartāla, 1., 3. un 5. nogabalā. Izcērtamā platība būs 3,91 hektārs, cirtas veids būs kaila cirta, koku skaits būs 2085 un cirsmas krāja būs 1358,24 kvadrātmetri. Es atvainos kubi. Sākuma cena tiek noteikta 55,020,61 eiro un pārsolīšanas summa jeb solis 1000 eiro. Paldies!
Paldies! Deputāti jautājumu, Lucu! Dainis Karals, Lucu.
Varbūt nebūs tik daudz jautājumu, bet kā priekšlikums ņemot vērā to, ka mēs elektroniski izsolē vairāk esam visu laiku gājuši uz nekustamā īpašuma atsevināšanu. Šīs kustamais īpašums ir varbūt lielos informatīvi informēt par iespēju kaut vai mūsu meža strādētāji, kas ir diezgan daudz nosūtīt vismaz informatīvi, kad šāda iespēja piedalīties pašvaldības kustamās mantas šajā gadījumā koksnes iegādē. Nu, lai būtu tā informācija.
Kā pašvaldībai jāinformē?
Jā, nosūtīt, kad ir iespēja piedalīties, jo principā mēs tikai informatīvais saistībā ar to, ka ir jau cilvēkiem pieredums. Mēs liekam nekustamos, un šis te ir mešs, kur mēs neesam elektroniskai izsoli, man liekas, likuši jau diezgan ilgu laiku.
Un, ja, nu mēs,
un nav... vienkārši painformēt par to iespēju, ka viņiem ir piedalīties šajā izsolē.
Un ja nu mēs tagad dažus informējam un dažus neinformējam, un tagad...
Nē, bet tad, kad varbūt... jūmāja jautājums par to, vai viņš būs tikai, vai tikai būs elektroniskajā, vai mēs arī publiskā ieliekam kaut kur, kad šāda iespēja ir izsolē piedalīties.
Nu, mums ir gan mājas lapā elektronisko izsoļu vietnē, Latvijas vēstnesī, un es cik saprotu, mēs, mums arī pašvaldības mājas lapu, tomēr redzam arī Facebook vietnē.
Jā, nu varbūt, kad padomāt par to loku.
Līdz, ja viņi ir pieteikuši sekot līdz.
Jā, nu te vismaz kā no to loku, lai nepaliek tikai tā, kad mēs nu, ieliekam ten elektroniskā izsolē, mēs neesam, nu, lai būtu lielāks. Pretendenta skaits, kas varētu izsolē arī piedalīties.
Ideja es sapratu, jo dažus uzrunāt nedrīkst.
Nē, informēt drīkst. Informēt drīkst, tas nav aizliegts
par iespēju. Cits tvers, ka informēt, cits tvers, ka uzrunāts. Un tagad kāpēc tu to uzrunāji un šito neuzrunāji?
Nu, mums arī ar nevalstisko sektoru klubu ir
komersanta
klubu ir sadarbība, un kur informē savus nu, sadarbības partnerus.
Jā. Vai? Tu līdz nobloķēs. Paka? Zini kā? Labi, sāc ar jautājumu.
Lūdzu? Kur mēs varētu dabūt vērtējumu? Jo pie lēmuma projekta materiāli mēs neieraudzīju vērtētāju vērtējumu.
Informatīvajā daļā es, ir tā, mums ir divi. Viens ir publicējumais bez naudas summas, otrs ir, kas būtu īsoļu vietnē publicējumais vērtējums, un otrs ir tas, kur ir vērtētājs ar naudas summu. Es jums viņus nosūtīšu ar naudas summu uz jūsu e-pastiņiem. Es vienkārši kļūdus pēc esmu pievienojis jums bez summas. Bet šī te vērtēšanas, nu tā kā, cik tad ir vērtējums konkrētai cirsmai, tieši tas pats cipars, kas ir atrunāts lēmumā. Pie pašvaldības atskaņā ar likumu 8. pants 4. daļu veikusi kustamās mantas novērtēšanu. Tad ir sertificēts vērtētājs noteica kustamās mantas, un tad tālāk ir summa. Nu, tieši tāda arī ir šajā te vērtējumā.
Lūgums
atsūtīt. Arī informatīvās daļas es pieliku uz to vērtējumu, kas būs publicējams pēc tam, bez cipara.
Uh-huh. Andis lūdzu, lai aizsūt viņam uz e-pastiņu. Labi?
Jā, protams, protams. Uh-huh.
Pagaid, nu tagad glābjam, ko mēs varam.
Un tad ir par priekšlikumu.
Jā.
Es varu.
Es zinu, kā daram ar priekšlikumam, varam balsot ar roku. Jā, citādi man šķiet pēc iepriekšējās rūktās pieredzes kaut ko uzkarināsim. Labi, Andijs, saki priekšlikumu, lūdzu.
Jā, tātad īsumā iepazīstoties ar lēmumu projekta lemjošo daļu un iepazīstoties ar summu par kādu mēs grasamies nosaukt kā izsoles sākuma cenu, konstatēju, ka vienu kubikmetra cena šobrīd mums tiek piedāvāt pa 40 eiro plus mīnus. Uzskatu, ka par šādu cenu tirgot pašvaldības mēžus šobrīd nav saprātīgi, liederīgi, ekonomiski pamatoti, tāpēc piedāvāju noteikt izsoles sākuma cenu vismaz 50 eiro par vienu kubikmetru. Ja par šādu cenu mums neizdodas šobrīd šo cirsmu izsolīt, tad gaidīt izmaiņas tirgu, kad notiksies un rīkot izsoli attiecīgi brīdī, kad šī koksnes cena tomēr būtu augstāka.
Andes, gribētu vērst uzmanību, ka šī cena noteiktā ir šī brīža tirgus cena par kubikmetru.
Es saprotu, ka tā ir šī brīža tirgus cena. Šobrīd mēs gribam, tad jautājums ir, kāpēc tieši šobrīd, šodien, septembrī, mēs gribam notirgot šo mežu, ja šī tirgus cena ir stipri zem, lai neteiktu vairāk. tad jā, man priekšlikums ir, ja mēs tomēr rīkojam šādu izsoli, noteikti izsoli sākuma cenu virs tirgus cenas, tas ir viens variants, vai otrs variants ir šobrīd nerīkot izsoli un gaidīt, ka tā tirgus cena pieaugs. Jo ciršanas atļauja, piedodas novēkšu, ciršanas atļauja ir izņemta uz vairākiem gadiem. Viņi nav jāizmanto šobrīd.
Tā ir. Ciršanas atļauja ir izņemta uz 3 gadiem.
Tieši
jā, piekrītu, bet mums ir kurā gadījumā sākuma cena ir jānosaka atbilstoši vērtētāji noteiktajai. Nu, tad man ir jāsaprot atkal, ja mēs šobrīd, mēs nevaram viņu celt augstā par to, kas ir noteikts, bet tad ir jāpaskatās un jārunā ar vērtētājiem, tad kā tad ir iespēja, nu, pieņemsim janvārī pārskatīt šo te tirgus cenu un kādas tad būs pašvaldības izmaksas, lai to darīt. Jo mēs paši mākslīgi cenu nevaram celt. Mums ir jāpiemēro tirgus noteiktā cena, un mēs drīkstam piemērot, ko mēs esam arī piemērojuši pašvaldības izmaksas, respektīvi vērtēšanu un ciršanas atļaujas izmaksas.
Aha. Mums ir ārējais normatīvs akts, kas to nosaka?
Publiskas personas mantas atzvināšanas likums nosaka, kas tad ir sākuma cena. Un sākuma cena ir noteikti certificēta vērtētāja noteiktā tirgus cena.
Šī likuma pantu varat pateikt, uz kuru pantu pamatu mēs nevaram pacelt izsoli sākuma cenu.
Tā, 8. Pants ir komisija nosaka, tā, tu liņ.
Kad Dani būs?
Nevar jums uz sitienu...
Labi,
Dainim jautājums, lūdzu. Nezinu, to, ko Ants saka, pilnīgi taisnība ir, kokmateriāla cenas tirgu pašlaik nav izdevīgākais, un jau ir noslēgtie līgumi, pieņemsim, ja mēs skatāmies, ko ir Latvijas valsts mēži noslēguši ar privāto sektoru ilgtermiņu līgumus, ka viņi iet arī mīnusos. Nu, tā ir taisnība, bet ļoti uzmanīgi būtu jābūt, ja mēs sāksim subjektīvi paši noteikt cenu, nebalstoties ne uz ko, tad mēs varam sākt apšaubīt, nu, nevis apšaubīt, bet ar vēlmi noteikt arī jebkura nekustamā īpašuma dzīvokļa cenu ar to, ka mēs gribētu iegūt vairāk, mēs sauksim skaitu, mums nebūs sistēma, ja mēs vienkārši tā padarīsim, ja ir novērtēts certificētais, novērtētais noteikti 40 eiro pa sākuma cenu pa kubikmetru, un ja mēs nu, tīri kā domas deputāti lemtu pa 50 kubikmetriem. Jo, manuprāt, es pieturētos pie tā principa, kad izsoli parādītu to patieso cenu, nu, uz dotā brīdī tirgus cenu, un šeit ir tas faktors, ko es minēju sākumā, kad maksimāli informēt visas mežstrādes jomā iesaistītos, nu, lai sasniegt to, ka tāda iespēja ir piedalīties šajā sadaļā elektroniskā izsola, kas nav parasta sadaļa priekš mežstrādātājiem, kur viņi iet parasti un skatās, ka tur ir rekuīra cirsma parādījusies kāda. Jā, mēs varam diskutēt par laiku, jā, es piekrītu, bet es varbūt arī kolēģis aicinātu tomēr pieturēties pie tā, tā vērtētāja, jo mums tas ir tāds atskaits punkts, jebkurā gadījumā.
Paldies, Laura Spīlēģis.
Man bija jautājums, jā, labi, mēs saprotam, jā, cena dotajā brīdī piekrīt nav augstākā. Ko mēs darām, ja šī cena pieturās vēl vairākus gadus? Vai mēs nodefinējam, zem kuras cenas mēs vispār netirgojam? Vai kaut kādā periodā, es nu, teikšu atklāti, nē, es tagad ļoti sekojas līdzi, ne tendencēm, ne. Es zinu, ka cena zem, bet kādas viņas tendences vai prognozes ir uz priekšu, grūti pateikt. Un ja šis periods ir ilgāks, ko mēs darām šajā gadījumā?
Nu, šeit man droši vien jāatbild ar pretjautājumu, vai mans atzināšanas komisija šo vērtēja, to, ko Laurīt, tu tikko jautāji. Jo man, nu, man arī nav liela pieredze darbībās ar mežstrādi, bet, ja man atmiņa neviļ, te tomēr nav tāds precedents, ka cenā gadiem ilgi stāv ilgstošu zemu. Viņi staigā tomēr arī vienu gadu ietvaros, arī atkarībā no sezonas.
Lauri?
Jā, es piekrītu, bet mums grūti pateikt, vai šis ir augstākais vai zemākais punkts. Attiecībā par atzvināšanas komisiju, tā kā mums plānā ir ierakstīts, ka mēs paši arī varam izvērtēt, kurš ir tas brīdis, kad mēs atsevinām šo te mežu, tad es šajā brīdī es tā kā paļāvos uz speciālistu, kurš to ir iespējams cerams vērtējis, un līdz ar to mums arī nav viss izsoles, kas mums šogad bija plānots.
Paldies, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, es domāju, ka tirgs vislabāk parādījis īstenībā, pa cik mums ciršanas biļetes ir uz ilgāku laiku. Uz ilgāku laiku līdz ar to dalībnieki tiem, ka mūsu interesi par šīm cirsmām, viņi labāk par mums visiem zina, kā tā sena staigās, un es domāju, ka cīņa par konkrēto cirsmu, vienkārši parādīs to reālo cīņu, iespējams, ka pat ne šī brīža, bet, teiksim, nākotnes ziemas cena, vai varbūt janvāra, februāra cena, domāju, tā izsola vienkārši parādīs. Tā, ka tas nebūtu nekas, un labāk ir, ka tomēr pieturamies pie viena principa, ka ir novērtēšana, ir viens kaut kāds princips, pie kā mēs laiku pieturamies, nevis paši patvaļīgi, teiksim, tur liekam to cenu augstāk vai zemāk.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi, ja varam uzsākt ar roku, ja balsošanu par Anda priekšlikumu, un priekšlikums bija 50 eiro par kubikmetru. Lūdzu, sākuma cenai.
Priekšlikums ir noteikti kustamās mantas nosacīto cenu un elektroniskās izsoles sākuma cenu 68 tūkstoši eiro apmērā šajā lēmuma projektā.
Labi. Kurš par šādu priekšlikumu? 3 par, 4 par, pret. Viens, divi, trīs, pieci pret. Un atturās? Nu, sanāk mums kopējā bilde. Ir, ja? Tā četriem deputātiem balsojot par, pieciem deputātiem pret un četriem atturoties, priekšlikums nav atbalstīts, un te tālāk mēģinam balsot elektroniski sistēmā par lēmumu projektu kopumā. Kūdzu? Jā.
Jā, to, ka arī klausoties diskusiju, varbūt, ka mūsu speciālisti varētu tās tendences arī līdz domas sēdēji sagatavot. No, to informācija ir diezgan publiski pieejama un ir meža asociācijas un apskatīties nedaudz par to tirgus tendencēm, ja deputātiem jautājumu, kurā brīdī varētu būt kaut kas labāks vai tieši sliktāks.
Mums šobrīd ir pievienojies meža speciālists Raivis Jēkums, kas principā šiem meža strādes cilvēkiem un vērtētāju komunicējas.
Raivi, labdien, tu vari uzreiz kaut ko mums pastāstīt. Ieslēdz mikrofonu.
Tā, labdien, labdien visiem. Nu, tendence ir tāda, ka arī no mežu biedrības, kurā mēs kā Talsnodu pašvaldība esam meža biedri, viņi ik pa laikam sūta tādu Kurzemes, visas Latvijas un atsevišķu Kurzemes reģionu zāģmateriāla cenas un koksnes cenas. Tā tendence šī gada garumā turpin samazināties cenai. Tā kā ļoti grūti pateikt, vai šī cena būs augstāka vai nebūs, nu, bet es teiktu, ka tā tendence mazliet iet vēl zaļmateriāliem lejā, ņemot vērā to, ka Eiropā būvniecība ir apstājusies. Un vai šī cena būs ziemas periodā vai nākamā gadā pavasarī augstāka, to ir ļoti grūti prognozēt. Viss ir atkarīgs no tā, kā teikt, cik mums ļoti nepieciešams ir finanses, kā īpašniekam, vai mēs to mežu izstrādājam vai gaidām kādus labākus laikus. Un tas ir jūsu lēmums.
Paldies! Labi, tad vēl Lauris un Oļegs, ja nav nobalsojuši par lēmumu projektu. Jā, lūdzu. Andis vēlās jautāt kaut ko, Raivi.
Labdien, meža speciālisti. Jautājums ir, varbūt jums ir arī informācija, nu, teiksim, privātajā sektorā, privāto mežu īpašniekiem, kāda šobrīd ir tendence, privāto mežu īpašnieki turpina izcirst savus mežus, jeb tomēr gaida cenas kāpumu?
Nu, es sekoju līdz meža biržai, kas ir mūsu privāto īpašnieka, kur privāti īpašnieki, meža īpašnieki liek savus izsoles iekšā. Un es teiktu, kad sākoties apkursu sezonai, visi cer uz malkas un šķeldas cenu pieaugumu. Tādējādi ir privātie, kas es teiktu, ka izsols notiek tik un tā. Nu, tas, ka kaut kas būtu ļoti apstājies dēļ šīs cenas, es neteiktu, ka tā būtu. Jo skatoties, kā teikt, pirms kara periodā šīs cenas nav tik sliktas patreiz salīdzinot. Kara periodā, kā teikt, šīs cenas vienkārši bija ļoti, ļoti augstas. Un lai kādreiz kokmateriāla cenas vairs būs tādā pīķa cenā, nu, tas ir ļoti apšaubām. Tā kā es teiktu, ja skatāmies pirms kara periodu, tad cenas nav tik sliktas.
Paldies. Tātad 10 deputātiem balsojot par, 2 pret 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 18. Darba kārtības jautājums par kustamās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Bišķi Dundags pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Un turpina ziņot Diāna Tapulēvica Lūdzu.
Un pašvaldības īpašuma atrodas nekustamais īpašums Bišķi Dundags pagastā Talsu novadā, kurš reģistrēts uz pašvaldības vārda zemes grāmatā. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības un kopēja platība 16,6 hektāri. Kadastrālā vērtība ir noteikta 11474 eiro. Zemes vienības funkcionālais zonējums ir meža teritorija. Certificēts vērtētājs noteica izcērtamās koksnes vērtējumu 38561,42 eiro. Šeit ir arī ciršanas atļaujas izsniegšanas izmaksas 70 eiro. Un lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai izcērtamu koks nekustam īpašumā Bišķi Dundags pagastā 1. Kvartāla 14. Nogamalā, kur platība ir 2,67 hektāri, cirsmas platība. Cirsmas veids būtu kalcirte, izcērtamo koku skaits 1610, cirsmas krāja būtu 904,32 kubikmetri, un sākuma cena noteikti 38631,42 eiro. Pārsolīšanas summa jau soli 1000 eiro. Paldies!
Paldies jautājumu, Dainis Karols, Lūdzu!
Jau iepriekšējā diskusija izskanēja viens tāds apgalvojums un pareizs apgalvojums, ka ir svarīgi arī mums kā saimniekam vai gādīgam saimniekam zināt, dēļ kā mēs pārdodam dotajā brīdī mežu un ko mēs no tā vēlamies iegūt, vai tas ir kaut kāds budžeta papildinājums, vai tas ir iekuļās kontos un mēs gaidām kaut kādu projektu realizāciju. Man būtu lūgums un arī šeit zinot jau varbūt nedaudz vairāk un arī runājot ar parvaldniekiem, ka tā doma ir, ja ir izsola sekmīgi, mēs šo naudu varētu izlietot tam un tam. Tas arī būtu, man liekas, arī priekš sabiedrības diezgan skaidrāk, ka mēs skaidru vēstījumu dod, mēs dotajā brīdī ar kustamo īpašumu šī gadījumā mežu pārdošanu par iegūto naudu. Mēs kā pašvaldība plānojam kaut ko realizēt. Un tas arī tāds labs vēstījums būtu. Man ir lūgums arī līdz domsēdē tad arī sagatavot vai no pārvaldniekiem sniegt šādu veidu informāciju, ko mēs kā pašvaldība vai kā pārvalda vēlamies nākotnē realizēt, iegūtot konkrētos finanšu līdzekļus.
Jā, paldies, jo strikti noteikts, kam un kā šo naudiņu tērēt, tas ir nolikumā, bet, ja nepieciešams, jau varam šo informāciju sagatavot. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, Lūdzu. Ainis. 9 deputātiem balsojot par, 2 pret un 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 19. Darbkārtības jautājums par kustamās mantas izcertamās koksnes nekustamajā īpašumā Blīksnes Vandzenes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Diāna.
Ja, šajā gadījumā runa ir par nekustamajā īpašumu Blīksnes Vandzenes pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības kopējā platība 6,4 hektāri, kadastrālā vērtība 12 029 eiro. Funkcionālais zonējums ir meža teritorija un lauksaimniecības teritorija. Izcērtamās koksnes novērtējums ir 81 221,73 eiro. Vērtētāja izmaksas 763,20 eiro un ciršanas atļaujas izmaksas ir 100 eiro. Un lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanu nekustamā īpašuma Blīksnes izcērtamo koksni, nosakot, ka 3. kvartāla 1., 2. un 4. nogabalā tiek veikta kailcirta, savukārt 3. kvartāla 3. nogabalā tiek veikta kopšanas cirta. Un noteikt sākuma cenu 82 084 eiro 93 centi. Jā, pārsolīšanas summa jeb soli 1000 eiro. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, vietokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 2 pret 1 atturoties. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais 20. Darbkārtības jautājums. Jā, Māri, lūdzu.
Jā, paldies. Man viens tāds jautājums, varbūt, ka līdz domas sēdē mēs varam saņemt informāciju, kad pēdējo reizi vispār Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi kādu mežu. Nu, kāds ir esam bijusi izsolīt. Man, nu, es zinu, ka to Diāna droši vien man neatbildēs, bet... Nu,
nu, Valdemāra pilī, jā.
Nē, nē, nu, tas, es zinu, Valdemāra pilī bija kapiem to vietu attīrīt, bet, nu, reāli normāls mežs, kas nav kapiem. Paldies.
Labi, jā, informācija sagatavosim. Jāsgabība rezultāts nebija. Jā, labi, tā. Tālāk par kustamās mantas izcērtamās koksnes nekustamajā īpašumā Apšukalni Ģibuļu pagastā Talsu novadā nodošana atsavināšanai. Diāna, lūdzu.
Jā, paldies. Nekustamais īpašums Apšukalni Ģibuļu pagastā Talsu novadā reģistrēts pašvaldības vārdu sastāv no vienas zemes vienības kopējā platība 20,4 hektāri, kadastrālā vērtība 32 796 eiro. Certificēts vērtētājs noteicis koksnes novērtējumu 68 291,74 eiro. Vērtēta atlīdzības summa ir 1573,65 eiro. Savukārt ciršanas atļaujas izmaksas ir 130 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanu nekustamā īpašumā Apšukalni Ģibuļu pagastā Talsu novadā izcērtamo koksni. Nosakot, ka 1. kvartāla 4., 5., 10., 11., 17. un 18. nogabalā tiks veikta kailcirta, savukārt 1. kvartāla 1., 2., 3., 12., 15., 16., 19., 21. un 22. nogabalā tiks veikta kopšanas cirta. Un nosacīto cenu, kas ir sākuma cena noteikti 69 995,39 eiro. Un tāpat pārsolīšanas summa 1000 eiro. Paldies!
Paldies! Jozefa Kļava vēlās jautāt. Lūdzu.
Man jautājums kopumā pa visiem šiem lēmumu projektiem. Kāds būs, nu labi, būs elektroniskā izsole, būs uzvarētājs, noslēgs līgumu, bet tālākais process, kurš kontrolēs, jo es ļoti labi atceros, tā ir 16. vai 15. gadā, tur jau pēc tam sākās tas process, neusticība, koku, es nezinu, nosacīta zakšana, es nedrīkst nevienu apvainot, jā, bet nu, nosacīt, es saku. Ot, kā tālāk mēs darbosimies? Nedod Dievs, ka atkārtojas kaut kas līdzīgs. Paldies!
Jā, saskaņā ar līguma noteikumiem nosaulīto pirku maksu samaksā mēnešu laikā. Un es atvainos 10 dienu laikā. Un tajā mirklī pēc tam sākās šī izciršana. Līgumā paredzēt līguma atbildīgā persona, kas būs Raivis Jakums, Un Raivis ļoti labprāt brauks klātienē, apsakos un skatīs, un ir skaidrs, ka katrā šajā mežā ir šie tie iezīmētie koki, kas ir paredzēti nociršanai. Un es ticu, ka Raivis sekos līdz, tāpat arī noteikti mēs varam aicināt pārvaldi, paskatīt, nobraukt garām iespējams vai kā savādāk tādējāt kontrolēt, jo mēs nevienam klāt nenostāvēsim, tas jau ir skaidrs.
Nu. Es vēlos piebilst. Jau pašā sākumā, kad mēs izsludinājām, kā teikt, pieteikšanos uz mežu novērtēšanu, mums tehniskajā specifikācijā bija iekļauts punkts, runiet par pavisam viegli ir ar kailcirtēm. Kailcirtē pa lielam ņem visu nozāģē, atstāja dažus ekoloģiskos kokus un tur ir nu, salīdzinoši viegli. Problēmas parasti sākās ar izlases un kopšanas cirtēm. Nu, vot, un mums tajā tehniskajā specifikācijā bija atrunāts, ka vērtētājs gāja un atzīmēja izcērtamos kokus ar iksiņu, tā, ar krāsu uzpūšot uz attiecīgajiem kokiem. Un tad tajās kopšanas cirtēs ir sazīmēti šie koki. Vai mežstrādātājs nenozāģies kādu lieku koku un necentīsies sev iegūt kaut kādu lieku labumu, nu, to ir ļoti grūti teikt, bet es teiktu tā, ka tas būs diezgan viegli pamanāms pēc tam, veicot mērījumus attiecīgos, kādi ir standarti no valsts meža dienesta, kad izkopjot meža cirsmu, ir jāpaliek attiecīgam koku šķērslaukumam mežā. Un ja šis šķērslaukums tiks saglabāts attiecīgajās normās un mēs redzēsim, ka ir palikusi vērtīgā koksne mežā izzāģēti visi, kā teikt, nevērtīgākie un kas nav paredzēti nākotnei labi koki, tad šis meža strādātājs būs veicis labi savu darbu. Ja mēs, kā teikt, vairs neatbilst šis šķērslaukums, kas jau ir pagājis zem normām, Un ir atstāti tikai sausie un ir aizvākti labie koki, tad skaidrs ir tas, ka viņš ir strādājis ne ar godu prātu un centies iegūt sev tikai labumu. Nu, tādējādi droši vien sadarbība mums ar tādu mežstrādātāju vairs nedrīkstēs notikt. Nu, tāpēc mums ir tas marķējums. Mēs esam izdarījuši no savas puses, cik vien labi iespējams to var izdarīt. Jā, uzticās.
Vēl es gribēju piebilst, ka mums ir līgumā atrunāts, gan šobrīd uzreiz uz punktu nepateikšu, kur, ja mēs konstatējam faktu, kad ir nozāģēts, saucamies, labais koks, kas nebija iezīmēts un nevarēja, tad mēs piedzīsim naudu no šī te cirsmas izstrādātāja, un šī te naudas summa tiks aprēķināta no kubikmetra, cik būs nosolījis par koku izsolē. Respektīvi, ja pareizi Raivis saku, mēs skatīsim baļķus, ne, bet celmus.
Nu, tas ir, ja tas ir noticis lielā daudzumā, tad tas ir izsakojams.
Jā,
tas ir noticis tur pāris kokiem, tas nav tik viegli izdarāms, protams.
Jā, mēs saprotu, ka no tā, cik liels ir celmus, mēs varēsim noteikt iespējamos kubikmetrus, un tad mēs varēsim sarēķināt pretīm summu.
Mhm.
Dainis Karols vēlās jautāt, Lūdzu.
Lūdzu, diskusija, cik es raju sapratu, tad visās cismās ir notikusi cirsmu dastošana, jā?
Jā, dastošana, stigošana. Stigošana ir notikusi kailcitēm, iezīmēts robežs, kur būs tā kailcitē.
Paldies.
Andris Astrātovs, Lūdzu.
Vēl viens jautājums, ja diskusija jau iesākās, tad man neizdevās atrast, kādas ir paredzēts termiņš, kādā izsoles uzvarētājiem pēc līguma noslēgšanās ir tiesības izstrādāt cirsmu?
Gads līgumā izsoles noteikumos ir atrunāts 12 mēneši.
12 mēneši. Kurš punkts noteikumos tas varētu būt? Mēneši.
1.17.
1.17.
Vēl ir jautājumi deputātiem. Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 2 pret, 1 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 21. Darba kārtības jautājums par zemes vienību piekritību Talsu novada pašvaldībai. Ziņotāja Inese Posse, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man var dzirdēt labi.
Dzirdam, bet neredzam.
Jā. Neredzam?
Nē.
Kas tad man ir ar video? Es pirmo reizi vienkārši pieslēdzos. Tā, kas man te ir?
Gaisma jāieslēdz, monitors jāapgriež. Nu, ko mēs vēl varam ieteikt?
Es mēģināšu, jā. Nu jā, es prasītu puišiem uzinstalēt. Pajautāšu.
Jā, nu ir vismaz palāks, mēlns palāks.
Es nepieslēdos ar kameru. Kas te varētu būt? Ja nav, ne?
Tur ir kas palīdz jums.
Jā, ir kas palīdz, jā, bet man nav video šeit, ne?
Un tad parādiet to palīgu vismaz. Mēs redzētu labus cilvēkus ekrānā.
Jā, jā, jā. Nu, reku, man ir stop video. Kāpēc viņš ir stop? Kas te ir? Kamera? Backgrounds, tas aizmugurīte. Filtri, video, settingi. Pasties, pasauc. Vienu minūtīti pasauc man kolēģi puišus. Es varbūt varu jau runāt.
Jā, droši, lūdzu.
Kamēr tiksim pie bildes, tad šodien es iepazīstināšu jūs ar 3 lēmuma projektiem, kas ir sagatavoti. Jā, un pirmais ir par zemes vienību piekritību Talsu novada pašvaldībai. Pašvaldībā saņemts tātad Kurzemes reģionālās nodaļas vēstules, no kurās lūdzas noteikt zemes vienībām statusu, tātad piederību un statusu 2. Sveicināti, 1 sekundīte, lūdzu, ieslēdziet man kamuru. Jā, man pirmā reizes
kaut kā vajadzētu būt, bet...
Jā,
rekrāt. Nebija jāpēr vaļā
vienkārši.
Oi,
kājas ir gaisā, bet sākums cerīgs. Pat atpazītu nevaru.
Galīgi otrādā.
A otrādā arī varat apgriezt? Jā. No tā.
Otrādi var apgriezt, jā. Ā, reku šeit.
O, nu jau ir ideāli.
Lai paliek tā gaismi, jā. Tā tad divām zemes vienībām tā tad statusu un piederību. Šīs te zemes vienības ir reģistrētas kā rezervas zemes fonds un šīm te zemes vienībām saskaņā zemes pārvaldības likumu ir nepieciešams lēmums, lai šīs te zemes vienības ierakstītu zemes grāmatās un šo likumu pieņem pašvaldība. Un pašvaldībai nepieciešams pieņemt lēmumu, lai šīs neizmantotās zemes vienības varētu ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Mhm, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu.
Andi?
Man bija mazs jautājums. Es tā skatos, tie ir ceļi, kas ir tās zemes vienības, jā?
Šie nav ceļi. Tās ir tādas, ja var tā teikt, tādas šauras zemes strēmeles, kas ir mērīšanas rezultātā izveidojušies kā tādi mazi starp gabali. Un tādēļ viņus ir nepieciešams tad ierakstīt pašvaldībai, nekustamajām īpašumiem piedarošā sastāvā, jo vienkārši viņi mērniecības rezultātā ir izveidojušies un pašreiz viņiem ir jānosaka šī piederība un status.
Un pēc šī procesa pabeigšanas mums būs tiesības arī viņus atsavināt?
Pēc šī procesa viņi būs nekustāmā īpašuma sastāvā. Pirmais tātad zemes gabals ar nobeigumu 0113 būs Bundagas pagasta tālsu novada sastāvā, iekļausies zemes tātad īpašuma ar kadastra numuru lēmu projektiņā var redzēt, ja? 8850032. 0114, un tas būs pašvaldībai piederošais zemes gabals sastāvā, un otrs tātad arī, otrs šis te zemes gabals būs iekļausies arī nekustāmā īpašuma sastāvā. Krojas pagastā.
Labi, paldies.
Pagam. Iekļaujas sastāvā. Labi, ir man pašam jau laikam jāpalas rūpīgāk te vēl.
Jā.
Nu, šeit lemjošajā daļā ir šis tā, lēmums atrunāts, ja, tātad, ka šie zemes gabali piekritīs tās nobude pašvaldībai un ir ierakstām zemes grāmatā uz tās vārdi, tātad viņi būs pašvaldība.
Jā, bet no lemjošās daļas es saprotu, ka viņas ierakstīs kā atsevišķas zemes gabals ar atsevišķiem kadastra apzīmējumiem.
Nē, viņi iekļausies jau esošā nekustāmā īpašumā.
Nu, kā, nu, viņi būs zem viena kadastra numura kopā ar kaut kādiem citiem
jā.
Zemes
gabaliem. Jā, viņi būs gabaliem. Zem viena kadastra, un viņi tā kā, nu, tā kā pievienosies šim te lielajam zemes gabalam, klāt šī te strēmelīte, un viņi būs zem šī te kadastra, kas ir...
Kā atsevišķa zemes vienība?
Viņi būs tās sastāvā. Par to, vai viņi būs atsevišķa, vai viņi būs viņi es domāju, ka būs atsevišķa zemes vienība. Tas jums varu precizēt, es tiešām nu, īsti.
Vismaz mēs tā lemjam šobrīd, ka viņi būs atsevišķi. Mēs nelemjam, ka viņi iekļausies pie cita zemes gabala kopā vienā.
Viņš būs kadastrā, bet vai viņi būs atsevišķa zemes vienība, vai viņi būs tiks tātad mērīta un ar
labi, tā informācija tiks precizēt.
To es jums nevaru tagad pateikt, es to varu precizēt. Es tikai redzu, ka viņi būs sastāvā šī te kadastra.
Labi, tiksim skaidrībā. Labi,
es
līdz domsēdē.
Viens ir ceļš.
Jā. Tālāk nākošais, tātad šis lēmuma projekts ir atbalstīts 12 deputātiem balsojot par. 22. Darba kārtības jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817003051 turpina ziņot Inese Poste. Lūdzu.
Es, jā, tātad par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par maksu uz zemes vienību minētojiem. Pašvaldībā saņemts pilnvarotas personas iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes tiesību atjaunošanu uz zemi ganību ielā 3, tātad 0051 ir pirmais. Ja? Valdemāra pilī minētai zemes vienībai un izskatot šos te materiālus ir konstatēts, ka par Valdemāra pilsētas zemes komisijas lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu, tātad Uldim Finkam atzīts īpašumu tiesības uz zemes gabalu ar platību 4576 kvadrātmetri un uz zemes gabalu Valdemāra ielā 1 ar 1098 kvadrātmetri un kopu platību 5674 kvadrātmetri. Un tā tad saskaņā ar notāra mantojumu izdoto apliecību, ja, tā tad mantinieks manto tiesības iegūt īpašumā šo nekustamo īpašumu. Citi mantinieki nav pieteikušies. Un ar pašvaldības lēmumu tā tad ir mainīta adrese un saskaņā ar sertificētu mērnieku izstādot uz zemes robežu plānu, platība ir 6973 kvadrātmetri. Un pamatojoties uz tās novada gomes lēmumu par zemes platību precizēšanu šai te zemes platībai precizētajai. Tad, jā, paldies. Uzmērītā platība pārsniedz normatīvos aktos par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu pieļaujumās platību nesaistas robežas. Un uz šī te zemes gabala ir nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā pazemes ūdens ņemšanas vietu. Un ar lēmumu būtu nepieciešams atjaunot īpašumtiesības uz zemi un nodot arī īpašumā par maksu zemi. Tātad atjaunot šīs tiesības uz zemi ar koplatību 5674 un vēl tātad 1299 kvadrātmetri nodot par maksu. Tātad, un maksa par zemi būtu 77,94 eiro vai 1,96 privatizācijas sertifikātu.
Viss, ja?
Paldies, ja.
Deputāti jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. Darba kārtības jautājums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817003033. Turpina ziņot Inese Pose. Lūdzu.
Tātad nākošais lēmuma projekts arī saistīts ar iepriekšējo un pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi Pļavu ielā 33 Valdemāra pilī un tātad šeit ir arī nepieciešams atjaunot īpašuma tiesības, un šeit arī ir tātad saņemts, tātad ir tie īpašuma tiesības ir atzītas, un ar notāra izsniegtu mantojuma apliecību mantinieks tātad vēlās šo zemi atgūt, un šeit ir saskaņā ar mērnieku izstrādātu robežu plānu zemes vienības platību 4700 kvadrātmetru, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tātad šīs zemes vienības noteiktais zemes veidošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, un šeit ir tātad nepieciešams atzīt īpašuma tiesības uz zemi Miera ielā 18 ar koplatību 3735, un nodot īpašumā par maksu, tātad 965 kvadrātmetri, kas ietilpst nekustāmā īpašuma sastāvā, kas kopā veidotu šo te platību 4700 kvadrātmetri, un šīs te par maksu nododamās, tātad zemes platības maksa būtu 67,55 eiro vai 1,69 privatizācijas sertifikāti. Paldies.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Mums pie tais kartiņās tie lēmumi projekti ir korekti. Es tagad īsti nevaru saprast uz ekrāna it kā viens. Vai man lietvarīgi ļūks?
kas aja? Viņi ir divi un līdzīgi.
O, nē, es laikam nebija atsvaidzina pagaidu.
Jā. Vai vēl ir jautājumi priekšlikumi? Andis, tas trātos.
Man mazais jautājums, droši vien, ka atbilde jau ir. Maksu par zemes noteikšanas apmēru, nu, kā lai es pareizi noformulēju jautājumu, to kārtību, kā mēs nonākam līdz apmēram maksai par zemi, nosaka kāds ārējs normatīvs akts, vai ne? Nu, respektīvi, šī gadījumā tie 67,55 eiro.
Šo te maksu nosaka noteikumi, es pieļauju, ka par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem un mantiniekiem.
Šo mēs paši neesam rēķinājuši uz savu galvu, vai ne?
Nē.
Nu jā, paldies.
Bet varam rēķināt.
Nu, vajag draudzīgi izskatā.
Draudzīga cena. Labi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 24. Par finansējuma minerālijas sacensību organizēšanai Talsu novadā 2024. Gadā piešķiršanu. Un ziņotāji mums ir jau divi. Šo jautājumu, nu tā kā mēs informatīvajā daļā skatījām augustā, un tagad es saprotu, kad ir vajadzīgs septembra domes lēmums, tāpēc, lai varētu Talsus iekļaut nākošā gada kalendārā pareizi. Labi, dodu vārdu jums.
Jā, sveicināt, kolēģi, kā jau minējat, 31. augustā mēs domas sēdes informatīvajā daļā jau prezentējām šo te projektu. Tagad mums ir nepieciešams no jums saņemt apstiprinājumu, un katrā gadījumā esam ieradušies arī šeit, lai atbildētu vēl uz kaut kādiem jautājumiem, kurus varbūt jūs neuzdevāt mums toreiz. Paldies.
Lūdzu, deputāti jautājumi. Priekš, jā, Antra Grūbe, lūdzu.
Labdien, pirmais jautājums bija par kalendāru, bet tas man tagad ir skaidrs. Otrais jautājums, jūs nominējāt un arī prezentācijā bija rakstīts, ka ir pieredze vērienīga pasākuma organizēšanā, bet nu, nebija ne organizētāji norādīt personāli, un arī nu, tā kā uzņēmums īsti nespecializējas no šāda veida pasākuma organizēšanā, vai jūs varētu kādu piemēru nosaukt? Jūs iepriekšēju pieredzē vērienīgiem pasākumiem?
Jā, noteikti pirmam kārtām jāsāk ir ar to, ka mēs bijām norādījuši, ka tieši paša rallija organizēšanā ir diezgan liela pieredze, un tur tā pieredze nāk no Ērika Vīksnes, kas ir mūsu mentors un piedalās arī mūsu komandā. Tātad viņš ir tas, kurš, kā es arī minēju toreiz prezentācijā, pēc 7 gadu pārtraukumu atgrieza atpakaļ rallija Talsiem, un pēc tam diezgan ilgi rīko un vēl joprojām rīko šādas te pasākumus. Un pārējie iesaistītie ir piedalījušies dažne dažādos līdzīgos pasākumos un paši ir autosportā piedalījušies, kā arī attīstījuši citus vērienīgus projektus nesaistībā ar rallīju, bet ar uzņēmumiem un iesaistījušies procesos, kur arī ir ļoti daudz šīs te komponentes un angliski sakot many moving parts, es teiktu tā. Paldies.
Paldies. Vai vēl Jāntra Lūdzu?
Un arī vēl viens jautājums. Es īsti nesapratu, nu skatījos nolikumos, bet īsti nesapratu diezgan milzīgās izmaksas degvielu transports. Skatījos, ka varbūt ir pastāv tāda iespēja, kā organizētāji no tā kā uzsauca degvielu braucējiem, bet droši vien, ka nē. Bet vienāk no kaut kā liels tās izmaksas izskatījās.
Jā, taisnībā, tur tās izmaksas ir salīdzinoši lielas, bet viņas vēl varētu būt pat vēl lielākas, jo uz ātrumu posmiem ir jānogādā tiesneši, kas ir diezgan liels apjoms, ir jānogādā arī ātrumu slēpētāji. Tur ir nepieciešams arī speciāls transports, kas viņas iekrauj iekšā transportā, aizved līdz turienai, izkrauj ārā, un tur tās izmaksas arī kopā salastās diezgan nopietnas salīdzinoši. Jā. Paldies.
Jā, Antra Lūdzu.
Un pēdējais jautājums. Un Tā, es ķēros. Pēdējais jautājums bija par to, ka jums budžetā bija tā kā trīs pozīcijas, no kā jūs gūstat ieņēmumus un nodomājat par dalības maksām, ko jūs atradat, cik maksā dalībnieki. Un sanāca tā, ka 25 tūkstoši apmēram varētu būt no dalības maksām ieņēmums un 10 tūkstoši no pašvaldības. Bet jums bija paredzēts, ka arī sponsori piedalās un droši vien reklāmdevēji, jūs to tā kā apzināti neiekļāvāt no tajā kopējā budžetā vai kā?
Jā, kopējā budžetā jau ir vairākas pozīcijas, kuras mēs neesam iekļāvuši iekšā, kur mūsu atbalstītāji, ar ko mūsu atbalstītāji atbalstīs mūsu. Tātad tas ir gan personāls, gan arī viņu resursi tāda kā vieta. Tas pats ir labs piemērs, ko mēs varam minēt provizoriski, esam vienojušies ar Talsu autotransportu par teritoriju. Tur tā teritorija ir liela, un ja mēs tur iekļautu vēl tās izmaksas iekšā, tad šīs te mūsu budžets vēl diezgan nopietni izaugtu, bet tas nenozīmē, ka ar to visu beidzās. Šis ir tikai mūsu sākums, lai mēs zinātu, ka mēs šo pasākumu varam rīkot, un ja mēs zinām, ka mēs to pasākumu rīkojam, tad mēs jau iesim ar konkrētiem piedāvājumiem pie atbalstītājiem, sponsoriem, mēģināsim piesaistīt vēl finansējumu, lai to pasākumu padarītu vēl vērienīgāku, labāku un kvalitatīvāku. Jo šis ir tas pats minimums, lai viņš varētu notikt, bet mēs gribam, lai tas būtu nevis vienkārši kā standarta posms, bet lai tas būtu labākais posms no visiem tiem pieciem posmiem, kuri nākošu gadu notiks. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ir viens priekšlikums. Andis Astrātovs izteicis lūdzu.
Tātad, iepazīstoties ar lēmumu projektu, lemjošo daļu, mēs esam izteicis priekšlikumu, izteiktu lēmumu projektu otro punktu sekojošā redakcijā, finansējumu pasākumu organizēšanai paredzēt Talsu pilsētas pārvaldes 24. Gada budžetā un slēgt sadarbības līgumu ar SIA RZC par minerālajā sacensību organizēšanu Talsu novadā 24. Gadā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Kāpēc priekšlikums? Nu, manuprāt, nevajadzētu izdomāt riteni no jauna. Mums jau šāda pieredze ir, un šādā tieši izpildījumā mēs arī esam organizējuši rallī Talas novadā. Uzdot, tā kā šobrīd lēmuma projektā ir minēts, pretsakot, pilnvarot pārvaldes, Talas pilsētas pārvaldes vadītāju nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veiksmīgai norisei, manuprāt, ir diezgan liels absurds. Šādu vispārēju pilnvaru izsniegt iestādes vadītājiem, no tā es aicinātu izvairīties, un cita, iepazīstoties ar tāmi, cita risinājuma, kā slēgt sadarbības līgumi īstenībā, nemaz nav, tāpēc es aicinu precizēt lēmuma projektu otro punktu.
Labi, varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu.
Jā.
Labi. Kā jums sokās, izdevās? Šito es atkal neredzu. Varu slēgt? Jā. Tātad 13 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Un, jā, Andi, lūdzu.
Tad jā, paldies par atbalstu. Lūgums tad līdz domas sēdēji lēmu projektam pievienot sadarbības līguma projektu, līdzīgi kā tas bija ar Rallī Talsi.
Labi, paldies. Vairāk nav nekādu ne priekšlikumu, ne viedokļu. Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu, izsakot otro punktu šādā redakcijā. Jā, lūdzu. Slēdzu. 13 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, lai jums puiši veicās. Paldies. Īstais lēmums super, būs tikai septembra sēde. Labi, paldies. Tālāk nākošais darbkārtības jautājums ir par Talsu novada attīstības programmas 2022. un 2028. Gadam, investīciju plāna 2023. un 2025. Gadam grozījumiem, un ziņotājs ir Kārlis Valanskis. Lūdzu, Kārli.
Labdien.
Labdien.
Tātad lūgums nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Viņš ir tapis saistībā ar mūsu pansionātu iesniegto investīciju projektu Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, Un šis bija precizējums, ko Cefla prasīja, kas būtu tātad jānorāda šajā investīciju programmā, un konkrēti ir jānorāda, kāds tad reālais samazinājums energopatēriņam būs pēc projekta realizācijas.
Jā, lūdzu, un deputātiem ir jautājumi.
Un to,
Andisa,
CFLA prasa atspoguļot investīciju plānā?
Jā, tieši tā. Un turpmāk es sapratu no viņiem, ka visos investīciju projektos šāda prasība būs obligāta. Viņi prasīs pilnīgi visos projektos šādus, teiksim, aprēķinus jau uzrādīt.
Un tad ir jautājums, vai, nu labi, tas nav Kārlim droši, tas vai attiecībā uz katlumāju, tad nav jārīkojās līdzīgi?
Es pieļauju, ka viņi jau ir tālāk tikuši ar šo katlumājas projektu.
Jo tur mēs neesam norādījuši noteikti nekādus ietaupījumus investīciju plānā. Varbūt līdz domas sēdēji to var noprecizēt, ja mēs grozam, tad varbūt, ka groza arī to sadaļa, ja tas ir nepieciešams.
Pie vieniem raušiem.
Jā.
Jā? Ja tur nemaldos, tad tur jau līgums ir noslēgts ar Ceflu. Šeit vēl esam līgumi. Tātad.
Kāpēc viņiem neprasīja? Nē, nu, tas nav jautājums.
Jā. 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 Ne, tas ir, nu, jo vairāk pārmet viņiem birokrātiju, jo nu, vairāk viņi cenšas. Jā. Labi. Mēs varam uzsākt balsošanu, vai vajadzīgs vēl ir kāds diskusijas? Nav, ja? Labi, varam sākt balsot, lūdzu. Aini. Jā, par, ja? Slēdzu. Un tad 12 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Un tad mēs esam izskatījuši, paldies Kārlim, visus darba kārtības jautājumus, un vēl mums ir informatīvā daļa. Labi, saņemamies un apskatam arī šo jautājumu. Labi, un tā tad ir par Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, un ziņotājs ir Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar. Jā, tas ir pēdējais.
Un vien vēlreiz. Jā, ir sagatavots noteikuma projekts pašvaldības administrācijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi. Īsumā izstāstīšu, kas tur ir iekšā. Ir noteikta kārtība, kādā tiek darbiniekiem mēneša alga noteikta. Mēneša algas noteikšana sastāv no 3 procesiem. Pirmais process ir darbiniekam tiek noteikta saima, apakšsaima līmenis. Tad tiek noteikts darba snieguma līmenis un nodarbinātības laiki. Šos 3 parametrus kopā saskaitot, mēs nonākam līdz darbinieku mēneša algai. Tad ir sadaļa. Piemaksas, sadaļa prēmijas, naudas balvas un pabalsti un citai papildus atlīdzības saistīti pasākumi un vēl sadaļa kompensācijas mācību izdevumu sekšana un apdrošināšana. Struktūra noteikumiem ir sagatavota analoģiski mēģināties mums pieturēties pie tās struktūras, kāda ir noteikta atlīdzības likumam, runājot par atlīdzības noteikšanu tieši kaut kādu labumu uz viņā nekas būtiski mainīts, salīdzinot ar līdzšinējo regulējumu nav. Un iemesls, kāpēc tik gatavoti jauni noteikumi, nu, ir tur daudz viņa bija. Un vienkārši izskatījās, ka grozīt līdzšinējo kārtību būtu mazāk produktīvi, nekā sagatavot jaunas noteikumus. Īstumā tas viss priecāšos par jautājumiem.
Ja, kas tie būtiskākie grozījumi? Kas, dēļ ko mēs tagad tā kā skatām? Sandrai arī laikam kaut kas teicīt.
Man nav aigaram jautājums, man ir jautājums tālāk par šī te, par šo virzību. Tas būs šajā domas sēdē vai pēc tam?
Tas būs šajā? Manā rīcībā esošo informāciju liecina, ka droši vien mēģināsim šajā.
Jā, septembrī.
Es strādāju ap to, lai iekļautos šādā
termiņā. Kur tā steiga?
Kur tā steiga? Aldis, zinu?
Nu, pirmkārt, steiga nosacīta, lai mēs varētu saprast, kas notiek ar budžetu, jo tas lielā mērā, kā mēs zinām, kā vecajiem noteikumiem, tā arī šiem, kur šobrīd jums ir vienkārši informatīvai daļā ielikta pielikumā, ir pievienota mēneša algu noteikšanas tabula, kura mums būtu jāapstiprina jebkurā gadījumā, jo ir mainīsies bāzes mēneša algu un dažādas lietas. Viņa ir pielikumā vecajiem noteikumiem un viņa ir pielikumā, būs pielikumā jaunajiem. Šobrīd mums nav aizpildīti tātad skaitļi eiros, tāpēc, ka darbs pie tās, pie tiem rēķiniem vēl notiek, tāpēc jums nemaisītu prātu, tieši šie skaitļi nav iepildīti tabulā, bet viņi ir pielikumā. Bet mums būtu jāapstiprina, jo pretējā gadījumā mēs no īsti tālākus priekš netiekam ne ar vērtēšanu, ne ar secīga algas noteikšana, tad vērtēšanas procesam arī būtu jābūt pabeigtam savlaicīgi. Un skatoties uz šo jautājumu, tātad oktobra sēdē nozīmē, ka mēs reāli tikai procesu varam pielaist sākot no oktobra domas sēdes, kas noteikti būtu jau atkal steiga administrācijai un darbiniekiem. Tāpēc, nu, es saprotu, ka pietiekam vēl ir parādījusies šī versija arī jūsu priekšā, bet nu, es ceru, ka mēs varam saņemties ātrāk, lai dot vairāk laika tieši darbiniekiem darīt to darbu, kas viņiem ir jādara, lai visiem noteikti atlīdzību.
Dēļ vērtēšanas,
ja? Jā, tas process un vērtēšana nepieciešama mēneša algai 24. Gadā, un nu, lai mēs tiktu līdz 24. Uh-huh. Gadam jau ar jauniem skaidri zināmiem atalgojumiem, nu, vērtēšana un mēneša algu šīs te noteikšanas tabula, kura arī, kā es saku, mainās, jo mainās bāzes mēneša alga, mainās minimāla alga, un mums šis viss ir, nu, nav pārāk daudz laika līdz 1. Janvārim šai ziņā.
Uh-huh. Abi, Sandra Petersone, lūdzu.
Jā, bet ja arguments ir vērtēšana, tad, manuprāt, šajos te noteikumos godīgi tur īsti par vērtēšanu, labi, tur ir runa par vērtēšanu, kā tur, kas tur, ko tur vērtē, bet detalizēti jau šeit nav, šeit ir vispārīgās lietas.
Tā, Aigar.
Tas bija jautājums man, ja darba izpildes novērtēšana paredzēta saskaņā 13. Punktu veikt tieši tāpat, kā tiekšējā pārvaldē tas tiek veikts. Tas nozīmē, ka saskaņā ar ministra kabineta 2012. Gada 10. Jūlija noteikumiem numuru 494. Un te bija iepriekš tas jautājums, ar ko atšķirās līdšanai noteikuma projekts ar līdšanai un noteikumiem, tad nu, tieši saistībā runāju par darba izpildes novērtēšanu. Šeit ir būtiska atšķirība, jo tiešajā pārvaldē cits starpā ir paredzēts, ka tiek vērtēts darbinieka sniegumu, tik pirmkārt tiek noteikti mērķi, kas ir sasniedzami nākamajā periodā. Viņi esam, ja tur darbinieks saņem kaut kur sliktāku vērtējumu vai tamlīdzīgi. Tad cits starpā vērtējumā ir paredzēts norādīt uz tiem trūkumiem un nākamajam periodam paredzēts arī tos trūkumus labot. Un cits starpā tad nākamajā reizē jau, kad vērtē, tad skatās ne tikai to, kā darbs ir veikts, bet kā ir arī sasniegti mērķi, kas ir bijuši noteikti. Un tā ir viena no tām būtiskajām lietām, kas šajā noteikuma projektā ir paredzēta.
Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man sekojošs jautājums. Jūs tā ļoti labi parunājāt, ir noteikti konkrēti mērķi katram darbiniekam. No jums pašam personīgi ir viņi izmērāmi rezultāti, kādi jums jāsasniedz. Piemēram, bija 23. Gadā. Tas būs tā bāze, pēc kuras vērtēs, te ir arī tā tabuliņa amatpersonas mēneša algas pakāpe, jums tāds dokuments ir pašam? To es gribētu pajautāt. Bet tieši ar izmērāmiem rezultātiem, nevis tēze tāda, šitāda un vēl kāda, bet sagatavot vai tur tik un tik lēmumus, piedalīties tādās un tādās tik un tik tiesās. Es tagad tikai tā.
Uh-huh. Aikar?
Izvēra.
Nu, diez vai mēģis būtu droši vien piedalīties tik un tik tiesās, bet, nu, ja runā tieši par pagājušā gada vērtējumu, nē. Līdšanēja noteikumi to neparedzēja, ka tiek noteikti kaut kādi mērķi vai kaut kādi uzdevumi, kā uzlabot savu darbu. Tika paredzēts, tika noteikti punkti atsevišķām sadaļām. Kāpēc tie punkti ir tādi un kas būtu darāms, lai tie punkti būtu citādāki nākamajā gadā? Nē, līdšanēja noteikumi to neparedzēja.
Nu, ar tiem jau mēs tur muļājāmies. jā. Nu, tāpēc arī viņš nav konkrēts, viņš nav noteikts, jo bija tā, kad nopietnāku šo darbošanos mēs uzsākām saistībā ar šiem mērķiem un vērtēšanu pagājušajā gadā novembrī, kur jā, Reinholde piedalījās visā šajā pasākumā un kur tiešām bija nu, ļoti, ļoti liels šis dokumenta apjoms, ar ko bija jāstrādā, kas patiesībā bija aizdara 21. Gadā. Labi, Andis Astrātos vēlās jautāt, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Nē, esmu godīgi teikšu iepazinies skrupulozi ar visu dokumentu informatīvajā daļā, bet varbūt varam nedaudz par 12. Punktu, kurš tāds garāks, varbūt var izskaidrot, kā tur tas viss ir domāts, vēršot uzmanību uz vienu lietu, kā ir sekojošs teikums 12. Punktā, ja atsevišķu amatu klasificēšanas rezultāti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, domi iesaka pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju. Tas nozīmē, ka uz domi apstiprināšanai var iesūtīt arī normatīviem aktiem neatbilstošus grozījums amatu klasifikācijā?
Aika.
Tajā gadījumā, ja tie amati ir klasificēti nepareizi, tad principā tas nozīmē, ka viņi ir neatbilstoši klasificēti. Jā, tā doma tam tekstam ir tāda, ka doma pārbaudot klasificēšanas rezultātu apkopojumu skatās, vai pieņemsim iestādes vadītājs ir pareizi noklasificējis amats, un tas arguments, kāpēc iestādes vadītājiem varētu pateikt, ka kaut kas ir jādara citādāk, ir nevis, pieņemsim, mums tā nepatīk vai mums tā patīk, bet nu, skatoties to pašu ministra kabinetu noteikumu, amatu klasifikātoru vai atbilst tas konkrētais amats, konkrētai saimē līmenim, apakšsaimējiem līmenim.
Bet šajos pašos noteikumos iepriekšējie punkti, kur ir pašvaldības izpilddirektors, iestādes un tā tālāk, domas priekšsēdētājs, kur ko nosaka, viss tiek darīts pēc centrālās pārvaldes personāla vadības speciālista ieteikuma. Nu, kā stādaties priekšā dome pārvērtējas centrālās pārvaldes personāla vadības speciālista ieteikumu, pēc savās ārējo normatīvo aktu interpretācijas?
Nu, tur tie gadījumi var būt dažādi. Personāla vadības speciālis ieteikumi pirmkārt jau sniedz. Tas nozīmē, ka iestādes vadītājs jau var pats arī kaut kādu pienesumu tajā jautājumā pielikt, un principā rezultāts var arī teorētiski atšķirties no personāla vadības speciālista skatījuma. Un doma ir paredzēta kā augstāka institūcija, kas tam, kas ir noteicis, noklasificējis amatu, pārbauda to.
Vai nebija loģiskāk tomēr organizatoriski, kā šādus iesniegumus par izmaiņām amatu klasifikācijā domē iesniedz centrālā pārvalde jau pirms tam izvērtējot, vai viņi pirmkārt ir tiesiski?
Pirms kā?
Nu, pirms iesniedz viņas domē.
Jo tagad domas deputātiem tas būs jāvērtē.
Tur vajadzēja būt komisija.
Nebūs paredzēta neviena komisija, kas skatīs šo saskaņos un tā tālāk. Katrs iestādes vadītājs pēc savas izpratnes nāks uz domi, virzīs amatklasifikācijas izmaiņas, un tad domai būs pienākums izvērtēt, vai viņš pirmkārt pareizi ir saprats, ko viņš ir ierakstījis.
Nu, institūcija, kur to pārskatīt, varētu būt gan doma, kā šobrīd ielikts iekšā, varam arī noteikt citu.
Man būtu tomēr priekšlikums nesarežģīt šo stāstu domē, bet izvērtēt jau to kvalitāti šiem iesniegumiem pirms tam, vai nu komisijā vai centrālai pārvaldē uzdodam to darīt.
Ar domu tādu, ka tas uz domi neiet?
Nē, ar domu tādu, ka domē tikai apstiprina, nevis vērtē vairs kaut ko. Protams, tehnisku komandu vai cipu ar kļūdu, ja pamana, tad sakam, bet tas nenotiek formāli automātiski, bet šobrīd ir uzlikts par pienākumu katru, jo būtībā katrs iestādes vadītājs var atnākt ar savu iesniegumu pa taisno uz domu. Viens vienā mēnesī, otrs otrā, kā nu tā doma ir. Vai nebija tomēr loģiskāk, ka to procesu koordinēt caur centrālo pārvaldi? Un ja ir tāds grozījumi, tad nāk. Man liekas, ka bija komisija pirms tam.
Jā, Sandra?
Jautājums ir, nu, tad precizēt, šobrīd bija izveidot komisija, kas šos jautājumus skatīja, vai šobrīd ir paredzēts, ka turpmāk tāda nebūs vairāk?
Nu, šeit nebija paredzēts, un papildinot iepriekš minēto, nu, ja doma paliek, jebkurā gadījumā tā, kas klasifikācijas rezultātu apkopojumu apstiprina. Nu, apstiprināšana nav formāla, tas nozīmē, ka tik un tā jau doma skatīsies un izteiks savu viedokli par to sarakstā iekļauto. Un tad sanāk, ja mēs ieliekam vēl komisiju, tad principā trīs pakāpju pārbaudes sanāk. Vai mums to vajag? Sanāk tā, ka iestādes vadītājs, pēc tam komisija un pēc tam vēl doma tik un tā to apstiprina, bet apstiprināšana jau nav formāla, tik un tā jau var izteikt savu viedokli par kaut ko, kas tur ir iekļauts iekšā.
Nu, tad mūs šobrīd domai būs pienākums skatīt, ka tiek ievēroti vienlīdzīgi amata klasificēšanas principi starp visām entajām iestādēm. Manuprāt, tās ir centrālās pārvaldes uzdevums.
Ja, papildus, tā doma bija tāda arī, ka tik un tā jau doma gribēs redzēt, un domai būs nepieciešams lemt par finansēm saistībā ar to, kā tie amati ir noklasificē. Man likās, ka vienkārši tas posms pa vidu vēl kaut kam dot vērtēt, nu, tas ir liekas. Bet ja gribat, nu, ja ir ieskats un vēlme, ka vēl kāds pa vidu vēl to pārbauda, ok, var ielikt.
Nu, pakaļ. Nebūs jau ritīgi, ja vēl tur liksim kaut kādas komisijas pa vidu vai vēl kaut ko, tad jau mēs tur viņu uztaisīsim. Nav tāda baigas samoci. Jā.
Bet es varbūt nesapratu īsti par to bažu, jo mēs jau arī šobrīd to darām. Mums atnāk, piemēram, mēs jau apstiprinām ne tikai visu sarakstu kopā vienreiz gadā. Tad tajā brīdī, kad mums ir jāmaina kāds amats, jāpārklasificē, jāizveido jauns, atnāk uz domu, ir atsevišķi izgriezt ārā divām rindiņām, un mēs par viņu pieņemam lēmumu. Nu, ja mēs varam pieņemt lēmumu par atsevišķu amatu, tad es laikam varbūt tajā... Tāpēc, ka es esmu piedalījies pie, tā, nu, pie tās domāšanas, arī es īsti nesaprotu, kas mums notiek savādāk nekā iepriekš. Ja iestādes vadītājiem tā tad ir pienākums, patiesībā arī tiesības nodrošināt savus resursus, tā tad viņš saprot, ka viņam nepieciešams jauns amats, viņš dodas uz to vietu, kurā viņam viņu saskaņo. Tā ir doma. Bet vai tad mums kādreiz, kad mēs esam atsevišķos amatus domē apstiprinājuši, jūsu jautājumi ir radušies, ka mēs nesaprotam, vajag vai nevajag viņu kontekstu ar pārējo? Taču nē. Vai jā? Pēdējais amata kataloga grozījums mums bija maija mēnesī, kurā mēs dažus atsevišķus amats nostiprinājām. Mēs vienkārši mēs iepazinām. Nu, protams, ka tie bija daži amati, bet nu, šī te baža par to, ka tagad nāks katrs iestādes vadītājs ar jebkurā laikā ar saviem amatiem, nu, ja viņam viņi būs nepieciešami, lēmuma projekts saskaņo katrā ziņā no pietiekam daudz institūcijas, kāds piecas speciālisti saskaņo lēmuma projektu, pirms viņš nonāk domē. Nu, es tā kā paļaujos uz to, ka ja viņš nonāk domē uz mūsu izskatīšanu, tad nu, vismaz tie atbildīgie darbinieki ir secinājuši, ka viņam ir jābūt domē. Tā kaut kā.
Ja, nu, princips ir tāds, ja nolikumu apstiprina domi, tad grozījums arī apstiprina domi. Labi, par šito mēs vēl padomāsim sarunāt. Bet uz kur pusi aizdomāsimies, es nezinu. Un vēl tāda informācija rītdien desmitos šeit pirmajā korpusā mazajā zālītē. Mēs esam tā kā saicinājuši kopā tos, kas ir ieinteresēti vai kam ir idejas par to, ko darīt un pie kādiem no mērķiem, lietošanas, izmantošanas mērķiem pieturēties saistībā ar ēkām Lielajā ielā 22, 27 un Kalnu ielā 4. Ja, tā kā, nu, rītdien, tad jo, lai vienkārši neiznāk tā, ka viens domā, tur būs mākslas skola, otrs domā, ka tur nebūs mākslas skola, nu, tā kā mums vajadzētu visu tās idejas salikt kopā, un tāpēc rītdien arī attīstības nodaļa prezentēs to savējo redzējumu, un ja kādam tiešām ir iespējas, tad laipni aicināts rīt, jo plašāk atvērsim šo diskusiju, jo noteikti labāks būs rezultāts. Tā kā visiem saku, jā, Sandra Petersone.
Vēl... Man ir priekšlikums, ja ir šāda informācija, viņu varbūt darīt zināmu laicīgāk.
Sarunāt. Labi, teikšu visiem paldies par darbu šodien, paldies lēmumu projektu gatavotājiem un deputātiem un tehniskajam atbalstam un tad uz tikšanos domas sēdē. Paldies!